mon père. Kakskümmend aastat tühistegelis tõuaretuse organisatsiooni Eestis. Niisuguse pealkirjal korraldas Eesti Tõuloomakasvatuse Liit konverentsi, kus siis vaadeldi, missugused on olnud arengud nende aastate jooksul meie koduloomade aretuses. Ja teemavalik on seekord keskendunud hobustele, räägivad Eesti hobusekasvatajate seltsi tegevdirektor Krista Sepp ja Tori hobuse innukas kasvataja Aldo Vaan.
Kas see ütlemine, et hobuse temaatika on poliitiline teema, kas see on siis nüüd üllatus, uudis või sõnakülks?
No hobused on alati nii emotsioonid kui poliitika, kui kir, kui tegelikult meie esivanemate tehtud töö ja meie jaoks on ta kõige vähem sõnakõlks ja tegelikult on see läbikäidud tee, et ma olen ise alustanud ratsutajana ja kohe peale ülikooli alustanud aretustööd ja selle koordineerimist ja siis nagu sellist siia sinna jooksmist ja sellist suvalist tõuraamatute asutamist, et see on nagu rohkem poliitiline, ma ei tea, karjääri tegemine kellegil, et meie jaoks on oluline ikka üks tõuraamat ja üks tori tõug.
Teie ettekande ajal oli teil üks pilt, kus oli väga uhke selline obune, oma kaela oli nii efektselt sirutanud, ma vaatasin kogu aeg seda. Mina ei ole muidugi hobuseid kunagi nagu, saanud tunda, sest ma lapsena pelgasin ja mul on linna lapsen hoopis teised tunded sees olnud kogu aeg. Aga professor Tikk ütles, et üle 300 000 oli need hobused, mulle jäänud täpselt arv meelde, te ütlete nüüd, et praegu on seis hea küll, aga see arv, mis praegu hobustena on ju väga vähe ju.
No jah, kui võtta, et 1927. aastal oli Eestis kõige rohkem hobuseid ja siis oli üle 290 000 ja praegu räägime me siin 8 või 9 tuhandest hobusest, siis see on nagu liiva tera kuskil, liiva kõrbes. Oma tõugude hoidmine, et see on pigem nende fanaatikute õlul ja hea on, kui riik toetab õiges suunas. Ega me ei teeks nende oma väikeste ohustatud tõugude jaoks kahesuunalist poliitikat, et kord liigume ühele poole, kord teisele poole või kord loome mitmeid tõuraamatuid, et loomulikult me tahame, et meie omad uhked hobused säiliksid meile.
No see tõuraamatu teema viib nüüd sõna tori juurde ja kui siin oli juttu, et hobust on vaja, need hobused, kellest teie siin vihjasite, on rohkem ikka niisuguseks, et nad on sportlikumad tüüpi ja niimoodi, aga selline tugev tori hobune on ikka töötegemiseks ja nüüd siin on siis tundub, et mitmeid arvamusi, et kuidas nüüd siis on, kes see tori hobune siis tegelikult on nüüd?
No, tori hobune läbi aegade on muutuv hobune, et ma juba ka üle 50 mees ja ütleme, et 40 ja rohkem aastat tagasi on mu kogemus tori hobusega töötamise osas ja mäletan ka neid natukene raskema tüübilisi hobuseid, aga see hobune oli omas ajas, kui ta pidigi tegema rasket põllutööd, kui mäletan koolipoisina seal istusin laia Poola loo reha peal ja seal sellise laia reha ajas ees pidigi olema väga, väga tugev tori hobune, aga samal ajal need hobused juba olid, ka siis olid nad universaalsed, mida tori hobuse puhul on kogu aeg toonitatud, et ka nende hobustega oli võimalik sõita siin põllupelt lõuna ajal või õhtul mitmed kilomeetrit galoppi või traavi koju vastavalt, kuidas see poisi uljus just oli. Ja nagu ma ütlesin, et läbi aegade muutub, et nüüd on olukord natukene muutunud, sest me ei näe praktiliselt enam hobusega töötegemist, et kui ma siin üle 20 aasta tagasi alustasin talupidamist, siis olid ka mulle esimesed hobused, muretsesin, mõtlesin, et ma hakkan nagu alguses hektarid oli vähe ja tegin hobusega, seal ajasin kartulivagusid ja
ei tule äästa. Välja.
Ja, aga nüüd, kus on sul ühes traktoris, on seal 200 hobujõudu või isegi rohkemad, siis ja sa jõuad selle suure töö ära teha, et sa selle hobusega tööd tehes, sa jääksid tänapäeva konkurentsi silmas pidades jääksid nagu nälga. Tähendab, aga teiselt poolt see hobune talus pakub võimalust noortel hoolitseda looma eest. Et kui täna siin räägiti ka sellest, et kui sul on loom, siis sa selle looma eest vastutad. Ja mul peres on 5 last ja kõik nad on vähem või rohkem hobustega kokku puutunud. Ja ma arvan, et keskmine poeg tänu hobustele ka on tallu jäänud ja tegeleb väga, väga tõsiselt siiamaani hobustega. Meil on 20-25 hobust on juba pikemat aega nagu talus ja saame seal 2-3-4 parematel aegadel ka 7-8-10 varsa saime, kui õnnestus neid müüa nagu rohkemalt. Ja see ratsutamine, see distsiplineerib, see loob suhte, tähendab selle noore inimese ja obuse vahel ja hinge ja paneb inimest rohkem mõistma seda elavat looma.
No ma küsin nüüd otsa, et no obune, nagu ma saan aru, paneb silma särama, samuti läheb silm särama Ute Voolrabil. Ma saan aru küll, et see on nüüd selline teema, mida vist te hästi kommenteerida ei taha, aga mis selles halba on?
No tähendab, kui kõik me austame ja tegeleme tori hobusega, siis on ainult lust ja rõõm, kui kõigil silm särab. Aga kui meie riigi poliitika muutub selliseks, et ühele tõule on vaja tunnustada 2 tõuraamatut, siis see on kohatu ja väga halb, sest tori hobuseid on väga vähe, neid on 1300. Ja kui me emotsioonide nõjal loome 2, 3 või 4 või 5, et siis ei ole enam vahet kui palju, siis ei ole oma tõugude austamine, oma kultuuripärandi hoidmine.
Ja siin on muidugi spetsialiste sõna, aga nüüd ma saan aru, et Põllumajandusregistrite ja informatsiooniamet hakkab süsteemi korrastama. Kuidas te nagu niisuguse mõtte peale nüüd arvamust avaldate?
Meil ei ole selle vastu midagi, kui PRIA registrid muutuvad täiuslikumaks. Mida rohkem võimalusi me saaksime läbi PRIA registrite kasutada, seda parem. Aga kuidas ja kus me peame tori hobuste tõuraamatut või tõuraamatuid, seda otsustavad aretajad. Tõuraamat on aretajate oma. Et hea küll me kasutame kõikide neid andmebaase. Me tahamegi, et PRIA oleks täiuslik või hea asi. Ja oleme ütelnud, et seal võiks olla, tegelikult see PRIA register on loodud ka selleks, et taudi tõrjet jälgida, et kust tulevad taudid või obuste liikumine või obuste paiknemine. Seal on mitu asja, mis tegelikult riigi kohustus on ja mida riiki pane tähele. Aga tegelikult sõidetakse nagu sisse, et me võtame nüüd tõuraamatu siia. No, kuidas see saab nii olla? Et meil on tõuraamat paigas, tõuraamatu programm olemas, lepingud olemas, kõik on olemas. Olen väga.
Teie enne kirjeldasite, kui palju teil on talus olnud hobuseid. Kui nüüd vaadata Eesti peale, siis misugune see hobuse kabja käik siis asjapidi peaks olema? Kas see arv suureneb või milline on kasutusala või kuidas see välja võiks paista praegu?
Ma arvan, et see sõltub väga palju inimeste rahalistest võimalustest. Mida rikkamaks läheb ühiskond, seda rohkem tuleb uuesti hobuseid tagasi, sest inimeste vaba aega võimaldab hobune väga hästi sisustada.
Aga töötegemiseks hobune ei kõlba?
Ta kõlbab kindlasti, aga see majanduslik konkurents, see töö intensiivsus, see nõuab seda praegusel ajastul, kui meil on seda biokütust, on veel piisavalt või seda fossiilset kütust, siis me teeme seda tööd traktoritega. Aga ei ole mina ka selgelt nägija, kui kauaks seda naftat jätkub või mis energiaga liiguvad tuleviku traktorid, ütleme 20-30 aasta pärast. Juba selle 10 aasta jooksul on ju väga suured muudatused toimunud, igas piirangud on peale tulnud, biokütus tuleb ja nii. mis edasi saab tähendab. Ma mäletan, kui ma ülikoolis käisin enne 80-ndaid, siis Rooma klubi tõi välja, et naftat enam väga palju ei jätkud 40-50 aastaks ja ma mõtlesin, et noh, selle arvutuse järgi peaks ju nafta, maailma naftavarud varsti juba tähendab otsa hakkama saama, et Aga ma näen, et ikka jätkuvalt autod vuhavad järjest rohkem on neid masinaid tee peal, inimesed sõidavad järjest kaugemalt Tallinnasse tööle. Tundub, et seda naftat on piisavalt, et täna hommiku ma sõitsin Tallinnast välja Rapla poole, siis terve tee Tallinnast Raplani, mis ma sõitsin, ligi see tund aega oli, auto oli autos kinni, tulid kõik sõitsid Tallinnasse tööle. Noh, see on noh, see majandus, mida meie ei suuda siin nagu juhtida ja seetõttu ma ei oska ka öelda, mis hobustest tulevikus saab, aga toetudes siin naaberriikide kogemustele Rootsi või Soome või Saksama, siis seal ringi sõites me näeme ju hobuseid tunduvalt rohkem ühe, kahe või kolme või kümne kaupa karjamaadel, tähendab inimestel on oma perelemmikud.
No aga kas see raskem tori hobune võiks ka siis perelemmikuks olla?
Aga miks mitte? Ega see ei ole välistatud, see on inimeste maitse küsimus, nii nagu ütleme ka teiste loomaliikide juures on väga palju erinevaid tõugusid ja mõnele meeldib ainult krants, teisele mingi bokser, kolmandale newfoundlane, nii on tori hobuste juures on täpselt samamoodi, et ühel meeldib natukene kergem, teine meeldib natukene raskem, ega siin ei saa midagi käsu ega keelukorras nagu ette öelda.
Iga päev, kui vib Tallimu teede, on mind ootavad sõbrad hea. Nad on koplis lakad, lehvivad tuules, kui mind märgate eest tõstavad pea. Siis ma tere neil hüüan ja iga üht kaelale patsutan. Pilgust usaldust püüan ja mõtlen, kellega ma täna ratsutan. Kappame metsas ja põllu mere ääres ja soolaku peal. Mured meelest on läinud, kui lõpuks talli tagasi jõuame seal. Kõigi hobuste hulgas on raudjas, kellel kollane saba ja lakk. Ta on olnud pikki aastaid mu kõrval päevagi, ei tahaks olla temata. Aga vahel üksi olles toetun vastu nime silditel latrit ja siis mõtlen täkkust, kes siin kunagi oli, kelle hiidavike endaga viis. Teemast alles jäi mälestus nukker mõned pildid ja koos käidud teed. Praegu seni seisab tühjalt ta latter tihti näen, ta kuju silme ees. Igal õhtul, kui koju ma lähen, jäävad maha need sõbrad head. Kuid juba homme need jälle ma näen, meil koos on tore, seda ma tean.
Valitsus algatas neljapäeval väärteomenetluse seaduse eelnõu ja selle koostamisel on eesmärgiks seatud, et väärteomenetluse läbi viimine toimuks kiirelt, efektiivselt ja kvaliteetselt. Eelnõu on seotud valitsuse tegevusprogrammi peatüki Turvaline Eesti isikute põhiõiguste kaitsmise osaga. Ja sellest räägib justiitsminister Hanno Pevkur.
Kaks punkti, mis justiitsministeeriumi valitsemisalas arutlusalna valitsus olid, mõjutavad väga paljust Eesti inimesi. Esimene on uus väärteomenetluse seadustik. Väärteomenetlus teatavasti on siis liik, millega puutuvad kokku need isikud, kes süüteo toime panevad, siis konkreetsemalt väärteo toime panevad. Neid Eesti riigis siiski on. Näiteks eelmisel aastal registreeriti Eestis 276 000 väärtegu. Riigi ressurss, mis nende väärtegude menetlemisele kulub, eelkõige politseis, on väga suur ja seetõttu on mõistlik aegajalt neid reegleid üle vaadata, kuidas me väärtegusid menetleme ja kas nende menetluste juures ka isikute põhiõigused on hästi kaitstud. Väärtegusid menetlevad meil väga palju teised ametkonnad, et siin keskkonnainspektorid, võib-olla kõige lihtsama näitena, kui me võtame kalastuse. Aga see kaalutlusõigus tähendab siis seda, et menetleja saab edaspidi otsustada, kas menetlust alustatakse või mitte. Või piirdub siis suulise hoiatusega, et hetkel kehtiv seadus näiteks näeb ette sellise asja, et kui isik ületab punase tulega teed, aga see tee ületamine endast nii-öelda liiklusohtu kaasa ei toonud, siis igal juhul peab menetleja alustama menetluse, vormistama kirjalikult protokolli, ka selle kätte toimetama, kuigi see võib olla piirdus suulise hoiatusega, ikkagi on vaja see kirjalikult fikseerida. Siis edaspidi, kui uus seadus nüüd Riigikogu poolt vastu võetakse, et siis seda enam teha ei ole vaja, ehk politseiametnik või keskkonnainspektor näiteks tabades 10-aastase ilma kalastusloata, aga spinninguga, kus tuleks alustada väärteomenetlust, et siis sellisel juhul tegelikult ei oleks vaja väärteomenetlust alustada, vaid piisaks, kui juhtida siis noore kalastaja tähelepanu sellele, et on rikutud kalastamise eeskirju. Teise muudatusena tooks välja võib-olla selle, et selline kirjalik hoiatusmenetlus küll jääb alles, aga see sama suuline hoiatusmenetlus, mis ma siis just tõin koos toimes selle kaalutlusõigusega, et siis see hoiatusmenetlus kirjalikul kujul jääb ära. Kolmandaks me loome võimaluse raskemate rikkumiste puhul kasutada kiirmenetlust, kus menetlusalust võidakse karistada arestiga või kohaldatakse lisakaristust. Ja mis on hästi oluline, et alajaliste puhul oleks see menetlus efektiivne ja kiire, siis ka alajaliste puhul me loome võimaluse kasutada kiirmenetlust, aga sinna juurde tuleb siis automaatselt ka see, et kaasatakse alajalise seaduslik esindaja. Üks uus punkt nii-öelda preventsiooni mõttes on see, et kui alla 14-aastane paneb toime väärteo, siis sellest läheb edaspidi alati teade kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal. Ma usun, muudatus, mida siseministeerium pikka aega on oodanud, on see, et väärteomenetluses me paneme ette kasutada võimalust kohtuloal vara arestimiseks. Samamoodi me korrigeerime väärteomenetluse lõpetamisaluseid ja püüame siis ka kohtumenetluses viia sisse mõningad muudatused väärteomenetluses, mis peaks tagama siis selle, et ka väärteomenetlused, mis jõuavad juba kohtu, ukses sisse, et need muutuvad kiiremaks. Ja minu jaoks on üks oluline muudatus ka see, et me muudame paindlikumaks rahatrahvi tasumise võimalusi. See vabatahtliku tasumise tähtaeg hakkab sõltuma rahatrahvi suurusest ja seal need muudatused peavad eelkõige siis aitama kaasa sellele, et kui isik on saanud väärteokaristuseks rahatrahvi, aga näiteks palgapäev ei ole veel saabunud, et siis on nihutades neid tähtaegasid tegelikult me anname inimesele võimaluse siis ikkagi vabatahtlikult määratud trahv ära maksta.
Valitsus kiitis ka heaks korruptsioonivastase strateegia aastateks 2014-2020.
Korruptsioonivastane strateegia aastani 2020, ma usun, et see on üks viimase aja konkreetsemaid strateegiaid, on üsna kompaktselt kokku kirjutatud ja seal on sellist kolm peamist eesmärki. On vajadus tõsta inimeste teadlikust korruptsioonist, korruptsiooni kuritegudest, korruptsiooni eri vormidest. alapunkt on, on siis inimeste teadlikkuse tõstmine. Teine suur punkt puudutab avaliku sektori, nii riigi kui kohalike omavalitsuse otsuste läbipaistust ja kolmas puudutab siis uurimisasutuste uurimisvõimekused. Inimeste teadlikkuse koha pealt korruptsiooniuuring näitas olukorda siis, kus näiteks venekeelne ühiskond teab korruptsiooni vormidest, korruptsioonist laiemalt oluliselt vähem. Ja noorte osas siis me püüame ka koolidesse oluliselt rohkem viia ühiskonnaõpetuse tundides teadmist korruptsioonist ja selle ilmingutest. Avaliku sektori poole pealt võibolla tooks välja riigihangete muudatused, mis on korruptsiooni vastase strateegiaga planeeritud, elik minna siis üle elektroonilistele riigihangetele ja õigusloome ja poliitilise otsustusprotsessi koha pealt kindlasti kõik võimalikud kaasamise ja koolitusüritused korruptsiooni ohu ennetamiseks ja sellega seonduva paremaks ära tundmiseks on ära ütlemata vajalikud. Ja eraldi tähelepanu on ka omavalitsustele, et omavalitsustes on ilmnenud siin viimastel aastatel hulk korruptsioonijuhtumeid ja nendest kindlasti järeldusi tehes tuleb eraldi tähelepanu suunata ka omavalitsuste korruptsiooni ennetamisele ja korruptsiooniohtlike olukordade likvideerimisele.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti maksumaksjate liit on seisukohal, et valitsuse poolt ettevalmistatud kaks seaduseelnõu, milles kavatsetakse piirata sõiduautodelt käibemaksu maha arvamist ja muuta ka sõiduautodega seotud tulumaksu arvestust, on väga kiiresti sündinud, need ei ole kooskõlastatud ja tegelikult info kätte saamine on isegi keeruline. Ja kommenteerib Eesti maksumaksjate liidu juhatuse esimees Tartu Ülikooli õppejõud Lasse Lehis ning teema käsitlus on valminud koostöös raadio Kukuga.
Sellest ongi esimene ja võibolla kõige suurem probleem nende eelnõudega praegu tõstatatud, et miks oli neid vaja niimoodi kiirustades kokku panna ja esitada. See on ka praegu kõige suurem kriitikanool, mis nende eelnõude suhtes on esitatud, aga siiski ma arvan, et ka sisu osas vähemalt mingisuguseid muudatusi, täiendusi ja täpsustusi tuleb nende juhul kindlasti teha. No, riigieelarve kui terviku seisukohast tegemist ei ole märkimisväärsete summadega ja omaette küsimus on muidugi see, et kas näiteks 2014. aastal siit üldse mingit suurt lisa laekumist tuleb, sest suhteliselt raske on prognoosida maksumaksjate käitumist, kuna siin on nii palju lahtisi otsi nende muudatuste osas, et suurem osa maksumaksjad ilmselt ka praegu ise veel ei kujuta ette, mida nad võiksid või peaksid hakkama teistmoodi üldse tegema ja millised võimalused ja millised valikud siin on. Et teab täiesti aru saamatuks, miks selline seaduseelnõu otse riigikogule esitati koos riigieelarvega, jäeti ära kõik tavapärased protseduurid, mida muidu seaduseelnõude puhul tehakse kuid ja mõnikord ka aastaid, ehk siis saadetakse ministeeriumitele kooskõlastamiseks, organisatsioonidele arvamus avaldamiseks, siis koondatakse kõik need avaldatud ettepanekud tabelisse, kirjutatakse kas siis koostaja oli nõus või olnud nõus, siis küsitakse seal justiitsministeeriumi õigusliku arvamust, õiguskantsler saab sõnavõtta ja nii edasi, see on kõik tegemata jäänud ja kuna sõiduautode maksustamine on ju ka varasemas praktikas teada, on ikkagi selline teema, mis kedagi ükskõikseks ei jäta, siis see tähendab, et kõik see töö tuleb riigikogu menetluses ära teha, ehk hakkavad institutsioonid oma ettepanekuid tegema, mis võivad arvatavasti ka veel omavahel lahknevad olla, siis need kõik ära kuulata, läbi arutada, paluda siis ministeeriumil täiendavad arvamused ja selgitused kokku panna, et see on minu arvates kurnav kuna sügisesel ajal nagu nii Riigikogul ja eriti rahanduskomisjonil on küllaltki suur töökoormus seoses riigieelarvega, et selle kõrvalt siis seda ministeeriumi tegemata jäänud tööd ära teha ei pruugi üldse jõukohane olla, seetõttu maksumaksjate liit tegi ettepanekut, tuleks need eelnõud lihtsalt tagasi saata ja paluda valitsusel vastavad protseduurid korrektselt läbida ja selle käigus arvatavasti eelnõu muutus kindlasti kvaliteetsemaks ja Riigikogus arutamine saaks ka olla oluliselt lihtsam sellisel juhul.
Aga kui nüüd lähemalt rääkida, siis millised on need muudatused, mida valitsus on kavandanud?
Teema ei ole ju iseenesest uus. Mitmesuguseid muudatusi ühes ja teises suunas on Eestis tehtud, on olnud aegu, kus tulumaksu ja käibemaksu osas on erinev lähenemine olnud, on olnud nüüd juba päris pikk aeg, kus tulumaksu ja käibemaksu reeglid nii-öelda käivad ühte sammu ja nüüd tahetakse nad jälle nagu erinevas rütmis panna mängima, mis jätes kõrvale võimalikud konkreetsed rahalised väljaminekud või nii-öelda lisakoormuse paratamatult, aga nii-öelda halduskoormuse mõttes ei ole kindlasti hea lahendus. Kõigepealt käibemaksu osa praeguse kehtiva seaduse kohaselt sõiduautode soetamisel saab kogu sisend käibemaksu maha arvata ja kui sõiduautod kasutatakse tööväliseks tegevuseks, siis kehtib sama reegel, mis tulumaksuseaduse kohaselt, ehk siis tuleb kas pidada sõidupäevikut, selle alusel siis kilomeetri hind arvutada ja selle alusel siis maksta makse, nii tulumaksu, käibemaksu kui sotsiaalmaksu. Ja teine variant on see, et mis on ka praktikas väga levinud, et kui need isikliku kasutuse kilomeetrid on tekkinud, et siis töötaja maksab need kinni, peetakse talt palgast vastav summa kinni. Uue korra järgi siis oleks üldjuhul lubatud sõiduauto soetamisel käibemaksu maha arvata ainult 50%. See puudutaks siis nii auto ostmist, nii auto liisimist, kui ka siis kõike muid kulusid, olgu siis kütust, hooldust, remonti, varuosasid ja nii edasi. Ja lisaks on siis veel auto soetamise puhul summaline piir 2000 eurot. See tähendab, et see 50%, mida maha arvatakse, ei tohi ka olla rohkem kui 2000 eurot. See tähendab, et sõiduauto ei tohi olla kallim kui 20 000 eurot. Kust selline summa võetud on, ei oska öelda. Loomulikult on siin rida erandeid ja praegusel kujul siis on täies ulatuses maha arvamine lubatud, esiteks siis nendel, kes müüvad autosid, kes annavad autosid kasutusele, kes osutavad taksoteenust, kes korraldavad õppesõitu, aga kõige huvitavam punkt kindlasti, mis saab ilmselt paljude jaoks vaidlusobjektiks, kõlab siis järgmiselt. Sõiduauto, mida kasutatakse eranditult vaid ettevõtluse jaoks, mis peab olema maksuhaldurit rahuldaval viisil tõendatud. Et siit mulle, et siis nagu maksamet ütleb, kas tema arvates on tõendatud või mitte, et selline sõnastus ei ole meie arvates kohane, et päris nii, et see puhutatud maksumeti enda otsustada ka ei tohiks jääda. Mis ta nagu praktikas kaasa toob, esiteks muidugi seda, et kuna see seadusemuudatus jõustub esimesel juulil, siis ilmselt hakatakse need autosid nüüd siin ette ostma, liisinguid ümber tegema, kapitali rentideks, et see käibemaks siis makstakse enne esimest juulit ära ja arvatakse praeguse korra järgi maha. Ja edaspidi siis ilmselt hakkab päris palju vaidluskohti olema selle koha peal, et kas toimub siis eranditult ettevõtluses kasutamine. Aga üldjoontes ta tekitab kaotamata ebaõiglase maksustamise nende suhtes, kus on tööalane kasutus väga suur, ka sõltumata sellest, kui kallis või odav see auto on, ehk siis kõik sellised tööinimesed, kes kasutavad ametiautot igapäevasel töö tegemisel, kellel on vaja kogu aeg kuhugi ringi sõita, olgu siis ehitusobjekt või kinnisvaramaakler või mingi muu asjaajamine või kaubavedamine ja tihti kasutatakse selleks sõiduautot. Ilmselt saab au sisse meil jälle see teadus, mille alusel me piiritleme sõiduautot näiteks väikesest kaubikust või bussist. Mõnikord on seal ju küsimus ainult millimeetrites, ehk siis automüüjatel jällegi lisatööd kui palju, et siis nii-öelda õigeid sõidukeid müügiks pakkuda. Ja vähemalt praegusel kui lahendamatu probleem on see, et mis siis saab, kui on ongi pool käibemaksu maha arvatud, aga auto müüakse maha. Praegu ei loe küll kuskilt seda kohta, mis ütleks, et siis ka müügil ainult pool käibemaksu tuleks maksta. Kui see nii ei ole, siis tekib paraku topelt maksustamine ja sellega ei saa küll kuidagi leppida.